Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, naladili jste pořad Oktáva na Radiu Proglas, který je vaším průvodcem světem klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Dnes je mým hostem ve studiu Vojtěch Jakl, který se zabývá poučenou interpretací na barokní housle. Vojtěchu, vítejte v Radiu Proglas.
Dobrý den.
Jste houslista, ale neobyčejný houslista. Věnujete se barokním houslím, ale to tak nebylo od začátku. Jak jste se dostal k houslím?
Tak moje úplně první setkání s houslemi a vlastně, já jsem k tomu přišel trošku jako slepý k houslím, ale přišel jsem do hudebky v mém Liberci rodném a při zápise paní učitelka na mě koukala a říká, já jsem chtěl hrát na flétnu původně jenom nebo něco podobného. Paní učitelka se mě jak podívala a říká, ten má velký ruce, ty budeš hrát na housle. Takže úplně vlastně náhodou a pak to šlo dost rychle a vlastně ve 14 nebo v 15 jsem nastoupil na Pražskou konzervatoř k paní profesorce Zárubové, která pak samozřejmě hrála velkou roli v tom, že jsem se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci a hudbu starších epoch. A vlastně už během konzervatoře jsem začal hodně jako koketovat s barokními houslemi, ale ještě jsem stihl v Ostravě u Jiřího Vodičky vystudovat bakalářské studium na moderní housle, než jsem se plně vrhnul a plně propadl hudbě barokní a barokním houslím.
A proč jste jí propadl?
To je dobrá otázka. Mně se asi vlastně ze začátku samozřejmě nadchly určité skladby a určitý interpreti, ale mně se strašně líbila ta volnost a ta možnost zdobení, možnost improvizace a to množství vkladu osobního, který ten interpret do té hudby může vložit. Oproti pozdější hudbě, kde skladatel opravdu přesně vypisuje, kde má být piano, kde má být forte, kde co udělat, jaká má být artikulace a tak dále.
Jsme striktně dbá toho textu.
Tak ale v té hudbě barokní tohle převážně vlastně neexistuje. Tam opravdu člověk musí jít po tom hudebním textu a po nějakém afektu a nějaké frázi a sledovat a musí o tom dost věcí vědět, aby věděl, jak to má dělat.
Myslíte, že ta hudba je vám blízká i tím duchem nějak tak bytostně, že byste třeba v tom období byl šťastnější, kdybyste se narodil?
Nejsem úplně jistý, ale
já se ptám proto, protože nedávno jsem měl v pořadu Michaelu Koudelkovou, flétnistku, a ona také říkala, že raději žije v tom 21. století.
Tak jo, samozřejmě já si rád užiju všechny vymoženosti dnešního světa. Na druhou stranu si říkám, že jim občas trošku závidím to, že neměli takového rozptýlení okolo sebe a tak jako uspěchaný, rychlý a dynamický ten svět a mohli se naplno věnovat té hudbě, ale samozřejmě těch nevýhod a nebezpečí té doby bylo mnoho a nemyslím si, že úplně bych chtěl jako žít v 17. století. Na pár dní možná jenom tak navštívit ty místa skladatele a lidi, který bych chtěl, ale
přičichnout
jinak, k tomu. Přičichnout, přesně tak. Což možná by nebylo úplně příjemné přičichnout zrovna k té době, protože víme, jak to bylo, ale
je dobré obdivovat tu krásu těch barokních paláců, ale ne jejich hygienu.
Když jsou vyvoněné, jako jsou dnes, tak to samozřejmě asi je trošičku lepší zážitek. No.
Když se vrátíme k vašim studiím, vy jste se tedy věnoval tomu klasickému školení, ale potom jste studoval právě tu barokní interpretaci.
Tak já jsem, jak už jsem říkal, jsem moderně, normálně, klasicky školený houslista. A jak říkali kolegové na jednom kurzu v Lucembursku, chytil jsem barokní virus. A takže po studiích, po bakalářském studiu jsem se vydal na JAMU, což je momentálně to jediné, nebo jedno ze dvou míst, ale hlavní jako centrum vlastně staré hudby u nás. V Praze vůbec neexistuje obor, nebo nedělá se poučená interpretace moc, jenom tak jako lehce, nikomu se do toho moc nechce a se, no, je to komplikované. Ale na JAMU v té době neučil nikdo barokní housle a já si pamatuju, že u konkurzu nebo u přijímacích zkoušek se mě ptali, a koho byste si tak přál, aby vás učil? A já už jsem se předem bavil s kolegyní a se skvělou houslistkou Lenkou Torgersen, která říkala, že by se mě když tak vzala. Takže jsem 2 roky strávil u ní. Jako první rok jako jediný houslista v tom oboru. Další rok přišel kolega ze Slovenska. No a odtamtud už to byl jenom krůček ke švýcarské Schole Cantorum Basiliensis. Jejíž Lenka Torgersen je též absolventka. Tudíž jsem měl krásnou návaznost v tom stylu hraní a v té škole jako takové. No a tam se zadařilo přijímací zkoušky, ačkoliv probíhal covid zrovna, tak vyšly. A dostal jsem se do třídy k mému vzoru a fantastickému člověku a houslistce Amandine Bayer, což je v dnešní době naprostá špička a já jsem tomu nemohl uvěřit dlouhou dobu, že jako s tímhle člověkem budu prostě několik let jako studovat. A to jsem ji ještě ani neznal. Pak jsem zjistil, že je ještě lidsky úplně fantastická, takže to bylo jako... Mě to úplně změnilo život a způsob hraní a absolutně jsem se třeba zbavil trémy nebo nějakého stresu z toho, že se něco nepovede. A vždycky, ještě teď během koncertu nebo před koncerty si připomínám, jak Amandine před koncertem mi říká just enjoy, prostě jenom si to užij. Protože ve výsledku posluchači si nepamatují, když tam člověk udělá 1-2 chyby, ale pamatují si, jaká byla atmosféra během celého koncertu a jak se na sebe lidi usmívali a jestli si to užili nebo ne. Takže to je jenom taková jako, že Basilej mě neovlivnila jenom v co se týče teoretického vzdělání a té praxe, ale i vlastně dost lidsky, psychologicky, abych pravdu řekl, no tak to...
A to je krásné a vzácné.
To je velmi vzácné a velmi krásné, ano.
Dobře, zaposloucháme se do první ukázky dnešní oktávy a tou bude Albertiniho sonáta číslo 1 v podání souboru Rýnský. Hraje Vojtěch Jakl na housle, Filip Hrubý na varhany a Eliáš Konrád na teorbu. Thank you. V dnešní Oktávě si povídáme s barokním houslistou Vojtěchem Jaklem. Vojtěchu, doposlouchali jsme první ukázku v podání souboru Rýnský. Vy jste jeho zakladatelem?
Já jsem jedním ze tří zakládajících členů, ano.
A vy jste se nedávno představili na festivalu Concentus Moraví. Měli jste koncerty v Kuřimi ve Valticích, ale také jste se zapojili do doprovodných akcí festivalu, jako je třeba hudba na kole a podobně. Jaké to pro vás bylo účinkovat na tomto významném festivalu? Je to již 30. ročník této úctyhodné akce.
Tak my jsme na festivalu Concentus Moraví již hráli v lehce jiném složení a pod jiným jménem, ještě jako soubor vlastně studentů JAMU, a vlastně 2 roky zpátky a 4 roky zpátky, vždycky na přes rok. A strašně rádi se sem vracíme. A ten festival mně se strašně líbí, že není brnocentrický, ale že naopak tahá lidi nejenom z Brna, ale ze všech koutů regionu do míst, která dost často lidi objedou tím autem nebo si jich nevšimnou, a je tam krásný kostel nebo zámek nebo prostor, kde by koncert mohl být, což mě je velmi sympatické. A i po koncertě našem v Kuřimi, tak mi posluchači říkali, že my jsme si koupili 10 lístků na 10 koncertů, a protože chceme poznávat ten region a žijeme tady celý život, ale tady jezdíme okolo kostela každý den, ale nikdy jsme tu nebyli, a teď ještě s tou hudbou je to prostě krása, takže to je samozřejmě krásné. A
ideální propojení.
Přesně tak, ano. No a my jsme vlastně na festivalu letos byli v rámci velkého evropského projektu S-Emerging, což je vlastně velmi prestižní záležitost, kde se hlásí přes 100 ansámblů a musí posílat nahrávky, pak je druhé kolo živě, kde jsme byli ve Vídni na konkurzu a na pohovoru, a vlastně jsme se z té hromady ansámblů dostali mezi 8, které byly vybrány, a ten projekt následně trvá 2 roky a je tam x rezidencí, 4-5 rezidencí na různých festivalech po celé Evropě, plus hodně vzdělávání v oblasti nejenom umělecké, ale i marketingu a PR a tak dále, plus všeobecně podpora pro ty ansámbly, takže máme každý měsíc máme minimálně jeden online meeting s různými osobnostmi a třeba s nahrávacími společnostmi a tak dále, aby jsme se představili, uvedli se do toho profesionálního světa jako mladé ansámbly a naučili se v tom, jak se říká, chodit. A festival Concentus Moraví je jedním ze členů, kteří zvou ansámbly na rezidenci do Brna, a není to samozřejmě jenom o koncertech, ale měli jsme x schůzek, měli jsme focení, byli jsme v kroměřížském archivu, kde jsme měli možnost si opatřit kopie repertoáru a nových skladeb, které bychom rádi do budoucna dělali, protože Kroměříž je naše velká láska a velká inspirace, co se skladeb, které se v archivu dochovali, a chceme v nich určitě pokračovat a natočit již zatím nenahrané skladby třeba anonymních autorů, aby opět spatřili světlo světa a mohli si posluchači po 300 nebo 400 letech opět vychutnat. Tak to byla taková jako třešnička na dortu celé naší rezidence. No a poslední den tak jsme hráli na akci Hudba na kole, což je velmi netradiční, ale zajímavý počin, kdy vlastně je x různých míst po lednicko-valtickém areálu a cyklisti, posluchači, v jedné osobě tentokrát tedy, tak mohou navštěvovat jednotlivé stage, jak my říkáme, jednotlivá pódia, jednotlivá místa a poslechnout si tam kratší programy, dát si, já nevím, skleničku vína a vychutnat si ten lednicko-valtický areál i z trošku jiného pohledu s tou kulisou té hudby, která tam třeba jednou mohla znít. A pak sednu na kolo a pokračuji dál a můžu si poslechnout někoho jiného.
Krásné, příjemné odpoledne. Když se vrátíme k vašemu souboru, vy jste říkal, že pocházíte z Liberce, ale soubor nese název Rýnský.
Tak my jsme se potkali tím, že ansámbl je dost mezinárodní, my jsme se potkali během studií na švýcarské Schole Cantorum Basiliensis v Bazilii a začali jsme spolu tak nějak hrát. V té době to byl Elias Konrád, já a Filip Hrubý. No a krom toho, že jsme spolu hráli, tak jsme spolu trávili i dost času. A samozřejmě v Bazilii u Rýna na nábřeží v létě to je jak u moře. Takže jsme tam nespočetkrát jsme tam seděli s plechovkou piva, koupali se a tak dále a užívali si léto a že nemusíme sedět ve škole, ale může být u vody. A tam jsme začali vymýšlet, že bychom ten ansámbl mohli jako nějak usadit a pojmenovat a věnovat se tomu trošku víc. No a to je vlastně to vtipná historka, ale první nápad na jméno byl Feldschlösschen Consort, což Feldschlösschen je místní pivovar. Tak jsme si říkali, mohli by nás sponzorovat a mohli bychom to spojit příjemně s užitečným a mohli bychom i v tom pivovaru hrát, protože to je krásná cihlová taková novogotická budova, velice jako půvabná. A konají se tam nějaké akce, tak jsme to tak jako nakousli. No ale pak jsme si říkali, že asi nechat se jako pojmenovat se podle pivovaru by nebylo úplně.
Byl by to takový ten název, který by asi časem musel jít pryč.
No právě, no, myslím, že by to asi dlouho nevydrželo. No ale pak jsme přemýšleli samozřejmě dál a říkali jsme, tak dobře, Rýnský. Všechny ansámbly mají italská nebo latinská jména. Ve staré hudbě je to naprostá klasika. Nepamatuju si moc ansámblů, které by měly třeba německý název úplně. To jako samozřejmě jsou nějaké, ale vždycky je to latinsky všechny ty kolegia a muziky a tak dále. A kapely. No tak jsme se rozhodli, že tohle absolutně jako vynecháme a že se tomu vyhneme těmhle slovům. Aby jsme nebyli ten mainstream. A pak jsme seděli u Rýna, jak jsem říkal, Rheinisch, nebo Rhein Ensemble, nebo Rhein Trio, nebo jak to uděláme. A paradoxně náš německý kolega Elias Konrád tak říkal, no proč to neuděláme v češtině? Říkali Rýnský, Rýnský, tak to může být jako od Rýna, nebo z oblasti Rýna, nebo z Rýna. Zároveň je to Riesling, na čem teda se potom povedla udělat jako zajímavá spolupráce na jedné rezidenci. No ale to se chytlo a Rýnský i to vlastně vypadá docela pěkně, a dá se o tom hovořit a lidi to vždycky zajímá, co to znamená a jak jsme k tomu přišli a proč a tak. Takže už se to chytlo, no.
Vy jste jako další ukázku dnešního pořadu vybral sonátu Filipa Friedricha Bedekra. Co je to za skladbu a za autora?
Tak Bedekr je jedním z autorů, kterému jsme se věnovali taky relativně ze začátku. Ono tam není moc čemu se věnovat z pohledu houslisty a sonát, protože se nám toho moc nedochovalo, nebo toho moc nenapsal, to vlastně nevíme. Ale tato sonáta je to dost intenzivní a zajímavá hudba a vlastně taková ukázka německého stylu fantastiku, bych řekl, a dá se tam strašně pracovat s časem a s afekty a s nějakými náladami. A myslím, že Bedekr jako varhaník, tak pro husle to moc napsané není, abych pravdu řekl, ale jak samozřejmě se s tím dá popasovat bez problému. Ale je to jeho jediná sonáta vlastně houslová, která se dochovala. Pak už máme jenom jednu sonátu pro fagot, a vlastně duchovní dílo, které se neúplně často hraje, ale hraje a ví se o něm. Ale z těch instrumentálních skladeb jsou to tyhle dvě, které se dochovaly v opisu, se kterými jsme pracovali a podle kterého jsme vytvářeli tu edici, ze které hrajeme.
Pojďme se zaposlouchat.
Thank you.
Milí posluchači, doposlouchali jsme ukázku ze sonáty Filipa Friedricha Bedekera. Dnešním hostem ve studiu je Vojtěch Jakl, barokní houslista, člen souboru Rýnský. Vojtěchu, vy připravujete CDčko s vaším souborem. Co by na něm mělo být?
Tak my jsme s kolegy natočili pro italský label Da Vinci v Itálii, v krásné renesanční vile, vlastně na venkově dost, tak jsme natočili první kompletní nahrávku všech 12 sonát Ignácia Albertiniho, což opět je jeho jediné dílo, které se dochovalo a které máme k dispozici. A nás tento autor naprosto pohltil už na začátku naší spolupráce, protože z této doby samozřejmě víme o jménech jako Heinrich Ignác Bieber a Schmelzer a tak dále, skladatelé, kteří se pohybovali mezi Vídní Kroměříží, řekněme. Ale Albertini se úplně neobjevuje v hledáčku houslistů. Poslední dobou už je to trošku lepší, ale tím, že je to jedna sbírka a neúplně známé jméno, tak na něj často nenarazíte. No a my jsme samozřejmě začali sonátou číslo 1 a pak jsme zjistili, objevili jsme tu obrovskou tapisérii barev a nálad a opravdu ukázkového stylu fantastiku a řekli jsme si, že to musíme nahrát. Ona, nahrávka už existuje, asi skoro 20 let stará a nejsou všechny ty sonáty, takže my budeme mít minimálně dvě světové premiéry nahrané a první komplet. Nakonec sonáta číslo 9, která nikdy nahrána nebyla, tak jsme zjistili proč, protože ona je opravdu dlouhá a strašně divná. Dlouho jsme přemýšleli, co s ní udělat, nakonec jsme zjistili, že part bassa continua musí být naprosto neúnosně pomalý, aby to houslista přežil. Protože sonáta začíná relativně pomalu, ale ty nálady se střídají způsobem, kdy je to opravdu na hranicích technických možností, i když ten bas je extrémně pomalý. Takže u té jsme se hodně zapotili.
Takže pekelný úkol pro houslistu.
Pekelný úkol pro houslistu. Mimo jiné se tam, ten bas je celou dobu v jednom metru, v jednom taktu, je tam jedno jediné adagio, jinak tam není vůbec nic. A v houslích se objevují taktová označení jako 24-9 nebo 9-24. Co to znamená? My jsme byli úplně vyřízení z toho, než jsme zjistili, že nemá smysl vůbec se na to koukat a prostě hrát to furt vlastně v jednom tempu, v tom strašně pomalém, takže ta sonáta oproti ostatním, které mají okolo 7-8 minut, tak má třeba 14, což je dost neobvyklé a je fakt extrémně dlouhá a extrémně náročná. No, ale to bude jedna z těch premiérových nahrávek, protože na to první CDčko se to prostě nevešlo. Takže my budeme nakonec muset vydat dvoj CD, protože bohužel, i když jsem to hrál hodně rychle, tak na to jedno
nestačilo
to. Nenacpeme.
Kdyby deska měla vyjít?
Deska, doufejme, když všechno půjde dobře, tak by měla být k dispozici někdy během září, října. Ještě není úplně přesné datum, ale intenzivně na tom pracujeme a doděláváme poslední detaily, tak doufám, že brzy bude možnost si desku poslechnout.
Tak držíme pěsti a budeme se na ní těšit. My se bavíme o barokních houslích. No ale housle přece jsou jenom jedny. Ty dosáhly stupně svého vývoje a potom už dosáhly dokonalosti. Co se na nich měnilo?
Tak dosáhly dokonalosti, záleží, co považujete za tu dokonalost. Samozřejmě housle se vyvíjely do té současné podoby až do 19. století, řekněme, a určité dodatky, řekněme, k ním. Ale housle jako takové, teď třeba můžeme mluvit o Stradivari nástrojích, tak to, co známe dnes, tak krom jedněch houslí od Stradivariho, které se dochovaly v původní podobě, tak jsou všechny přestavené na nástroje moderní. Tudíž vlastně byly přestavěny, aby vyhovovaly požadavkům moderních houslistů, aby splnili ty požadavky na velké sály, velké orchestry a tu hlasitost, která dneska prostě musí na velký sál a velký symfonický orchestr být hodně, hodně velká. Ale ty nástroje takhle nevypadaly, když je Stradivari postavil. Já jsem teď byl nedávno, vlastně před naší rezidencí v italské Pavii, tak jsem byl v Cremoně se podívat v Museo del Violino a tam po dlouhé době se jedny housle od Antonia Stradivariho se podařilo přestavit zpátky. Nějaká nadace je prostě poskytla k tomu, aby podle Stradivariho nákresu, podle šablon krků a tak dále, aby se přestavili zpět. Tudíž oni ten krk, který se mění u těch nástrojů, když se přestavují na moderní, tak oni ho opět uřízli, už po druhé, a zase ho přestavili zpátky podle původních plánů. Ten rozdíl vlastně na první pohled není tak velký, ale ten krk třeba, což je největší jako stavební zásah vlastně, když se nástroje přestavují, tak je de facto v úhlu 90 stupňů přímo na luby. Nemá ten lehký záklon, jako to známe od moderních houslí. Je podstatně tlustší, protože jedním z důvodů je to, že barokní housle nebo barokní hráči ty housle nedrželi úplně tou bradou, ale spíš je měli položené na klíční kosti a občas je možná chytli, když potřebovali udělat nějaký větší skok, ale jinak jim vlastně volně leželi. Tudíž ta opora mezi palcem a ukazováčkem té dlani je důležité, aby ten krk byl vlastně, jako říkáme, poleno. Ale tak to je jedna z těch změn, plus samozřejmě basový trámec a tak dále. Těch stavebních jako zásahů tam je pár, ale myslím si, že největším rozdílem jsou struny. To je ta barva a zvuk a ten rozdíl mezi moderním nástrojem a barokním nástrojem, tak jsou struny a my používáme struny střevové. Samozřejmě můžeme se s nimi setkat i do dneška, ale já třeba osobně jsem trošku náročný a konzervativní uživatel střevových strun, takže já jdu opravdu po těch tloušťkách strun, které odpovídají těm dobovým a tak dále. Trošku to bolí, mám jako šílené mozoly na prstech a trvalo to pár let, než jsem si na to zvykl, ale ta barva a ten zvuk, který z toho člověk dokáže dostat, když se tomu věnuje delší dobu a když na to konečně jako přijde a začne to do sebe zapadat, tak to je něco nepřekonatelného pro mě. A no a to je vlastně ten hlavní jako zvukový rozdíl. Potom samozřejmě my na barokních houslích nepoužíváme podbradek, nepoužíváme pavouka a tak dále.
Právě takové ty doplňky.
Ty doplňky, které, bez kterých si většina moderních houslistů život nedovede ani představit. A já tomu naprosto rozumím, protože samozřejmě čím složitější i technicky ty skladby jsou, tak tím potřebujeme prostě mít volnější ruku.
Vzniklo to proto pohodlí vlastně toho houslisty.
A nemůžeme vlastně spolíhat na to, že ty housle budeme držet tím dvoubodovým držením mezi tou klíční kostí a tou rukou, ale potřebujeme to trojbodové, aby člověk tu ruku měl volnější a měl prostě větší. Jako
to spojené s tou technikou, která se někdy od Paganiniho rozpohybovala v těch laufech.
Je to tak, no. A samozřejmě pak ty drobnosti kobylka prostě na barokních houslích vypadá jinak a velký rozdíl je smyčec.
To jsem chtěl právě tam zabrousit, protože to je hodně podstatné. Na smyčec se často zapomíná, jak je to se smyčcem.
Tak smyčec u barokních houslí, nedá se říct, že by byl jenom jeden model, jak my známe z moderních smyčců, německé, francouzské a tak dále, Tourte a podobně. Ale u barokních houslí je těch modelů, tvarů, výšek, dílek nepřeberné množství.
Těch oblouků toho klenutí smyčce.
Já vždycky, když mám tohle popisovat, tak říkám anglický výraz pro smyčec bow. Je stejné slovo, jaké se používá pro luk. Úplně, píše se to úplně stejně, protože ten smyčec v době předklasicistní nebo předpozdně klasicistní prostě vypadal jako luk. Tudíž je vlastně ohnutý na druhou stranu, než je moderní smyčec. A třeba na nahrávce Albertiniho, na naší dvojdesce chystané. Také hraju na smyčec, který je nebo já nehraju na originál, protože samozřejmě ty originály jsou v muzeích a je jich relativně málo, ale dochovaly se a pár z nich je pořád používaných, ale většinou hrajeme na kopie. A já mám třeba kopie smyčce, který je uložený v muzeu ve Vídni a je to docela velkou pravděpodobností smyčec, na který hrál Heinrich Ignác Franz Bieber. Samozřejmě člověk si hned všimne, když mě vidí s tímto smyčcem hrát, že je dost krátký. Ten smyčec, já jsem si dokonce nechal udělat lehce prodlouženou verzi, protože jsem relativně vysoký člověk, takže abych s tím úplně netrpěl, ale ten smyčec není o moc delší než housle. Tudíž samozřejmě ty požadavky se postupem doby zvyšovaly, ale barokní smyčce můžou začínat na 55 cm, což je oproti modernímu smyčci opravdu hodně málo. A postupně samozřejmě se smyčce prodlužovaly, protože hráči potřebovali mít ten luxus a ty nároky na hraní a na udržení, délku smyku a udržení, přesně tak, tak byly daleko vyšší. Pak třeba samozřejmě velký houslista Tartini, tak jeho smyčec originální se dochoval, máme ho v muzeu, dělají se podle něj kopie. Ten je 710 mm dlouhý. Tudíž už je to blíž modernímu smyčci, furt vypadá jako luk, ale Tartini byl už ve své době obdivovaný pro neuvěřitelně dlouhé pasáže a nejdelší držené noty, jaké kdy svět zažil, a byl proto opravdu jako uznávaný a vyhledávaný. Takže ten vývoj byl prostě postupný a smyčce se prodlužovaly a prohýbaly na druhou stranu pomalu. Samozřejmě my používáme nejenom barokní smyčce, ale věnujeme se i klasicistní hudbě. I ty klasicistní smyčce jsou trošku jiné, ale už se vlastně začínají dost svým vzhledem podobat smyčcům moderním. Takže ano, ten arzenál, který člověk, když se chce věnovat historicky poučené interpretaci nebo této staré hudbě, jak říkáme, tak je relativně velký a trvá to pár let, než se to nahromadí a nakoupí a našetří se na všechno.
Kolik máte smyčců tedy, jestli je střídáte, tak to podle období?
Já si to vždycky musím nabrat a dobře rozmyslet, protože jak cestuji mezi projekty po celé Evropě, tak si musím vždycky naplánovat dobře, který smyčec budu mít a který mám doma v Praze a který mám doma v Bazileji a naskládat si do futrálu, co zrovna budu potřebovat, ale třeba teďka na koncertu Moraví, tak jsem měl ve futrále 4 smyčce s tím, že jsem nakonec použil jenom jeden. Ale občas jich tam jako natlačím do těch držáčků i 5-6 podle toho, jak dlouhý bude zájezd a jak moc budu přejíždět. Ještě jsem si vzpomněl jedna taková drobnost ke smyčcům. Třeba Ten smyčec podle modelu, na který zřejmě hrál Bieber, tak dnes známe smyčce, že se napínají tak, že se šroubkem posune žabka, smyčec se napne a tím pádem má tu pružnost a tu skákavost a můžeme si to regulovat krásně. Ty starší smyčce tenhle šroubkový mechanismus vůbec neměly. Takže já mám k tomu smyčci 2 žabky, jedna je nižší, jedna je vyšší. Obě mají takový zacvakávací mechanismus a třeba na koncertě právě na koncertu Moravie, tak se mi stalo, že přišli lidi do kostela, zadýchali ho, bylo teplo, takže se žíně povolili.
Ano, teplo, vlhkost.
Teplo, vlhkost, přesně
dělá
tak.
Dělá velké věci.
A já už se mi to stalo několikrát, už vím, prostě jsem připraven a měl jsem kousek kůže, tak jsem tu kůži vlastně mezi žíně a žabku nacpal, natáhl jsem trošku ten smyčec víc, aby tam bylo vypodložené vlastně ty žíně. No a po první skladbě jsem zjistil, že to nestačí, tak jsem začal hovořit k posluchačům, vytáhl jsem z kapsy další kousek kůže, dal jsem žabku a všichni na mě koukali, jako kdybych ten smyčec rozbil. Já jsem samozřejmě jenom potřeboval zase doplnit tu podložku, aby prostě ten smyčec byl napnutý tak, jak jsem zvyklý, aby to fungovalo. No. A samozřejmě, co se týče té vlhkosti a tepla a tak dále, tak nejenom žíně jsou ovlivněny, ale i ty střevové struny. což jsem opět musel komentovat na koncertě, když jsme už asi po čtvrté ladili, že říkal jsem posluchačům, vy se asi divíte, proč tak často ladíme. No, to je tím, že vy dýcháte. Protože opravdu, jakmile v kostele, nebo to nebyl velký kostel, takový jako menší, krásný kostelík, tak jakmile se tam nahromadí v létě více lidí, tak opravdu ta vlhkost stoupne a ta teplota stoupne velice rychle a ty struny prostě, jakmile se nacucnou, tak se natáhnou a nedá se s tím vůbec nic dělat, než prostě dolaďovat a dolaďovat. Ono by si to za chvilku sedlo, ale trvalo by to třeba hodinu, jenže po hodině už je po koncertě a už, už s tím nemá smysl nic moc dělat. No, takže to jsou taková úskalí hry na barokní housle, nejenom na barokní housle, samozřejmě na ty staré nástroje celkově. No.
Pojďte nám prozradit, jakou jste vybral poslední ukázku pro dnešní pořad.
Tak naší poslední ukázkou bude sonáta od Matiase Weckmana. Sonáta pro tři hlasy in G. Je to ze sbírky sonát pro Hamburské Collegium Musicum, takže sonáta číslo 10. A zahrají já na barokní housle, Indre Kučinskajte na cink, Bianca Cucini na violu da gamba, Elias Konrad na teorbu a Irene González Roldán na varhany.
Milí posluchači, dnešní oktáva se nám pomalu chýlí ke svému závěru. Já bych se Vojtěchu chtěl ještě zeptat na to, jak se díváte na vývoj té takzvané poučené interpretace. Ona přece jenom nastoupila v určité době ten zájem o tu určitou autenticitu a je to už dlouhá doba. Do naší země možná proniklo kvůli podmínkám před rokem 89 až později. Nicméně v dnešním globalizovaném světě přece jenom ty kontakty jsou velmi úzké, víme jeden o druhém, ale v té době těch autorů to možná bylo trošku jinak. Asi ty národní školy, národní tradice tam měly větší vliv. Jak je to dnes?
Tak určitě v době 17. 18. století ten svět nebyl tak strašně propojený, ale teď třeba zrovna jsem o tom psal do programového textu, kdy jsme hráli sonáty Ignácia Albertiniho, Giovanni Pandolfi Mealiho a Nikolause A. Kempise, což byli dva Italové a nevíme, kde narozený A. Kempis, ale pohyboval se v oblasti dnešního Nizozemí a Belgie. A ta hudba zní hodně podobně a oni o sobě určitě museli vědět a museli znát i svoje skladby. Asi neznali se asi osobně mezi sebou, ale ta migrace těch italských hudebníků v té době byla opravdu silná a svět se úplně zbláznil do italské hudby. A samozřejmě Italové byli zváni na všechny královské dvory a do všech arcibiskupských a biskupských paláců a tak dále. A vlastně utvářeli tu podobu té evropské hudby do velké míry opravdu vlastně italští muzikanti. A Albertini, který byl nejspíš z Milána, který se dostal až na Moravu, až do Kroměříže, pak byl ve Vídni nešťastně ubodán na ulici, tak samozřejmě skládal v tom dost italském stylu, ale znal se třeba se Šmelcrem, tudíž přičichnul k jeho stylu. Jestli se potkal třeba s Bíbrem, to nevíme, ale rozhodně tu jeho hudbu viděl. A musel o ní vědět. A musel vědět, jaký styl je in a jaký styl frčí a přizpůsobil se tomu. A v dnešní době, já myslím, že ty národní školy jsou, já bych neřekl národní školy, ale spíš školy jako sami o sobě. Když člověk jde studovat do Bazileje a potká se na projektu kdekoliv jinde s někým, kdo studoval v Bazileji, tak ty lidi si prostě sednou z toho hráčského nebo z toho teoretického hlediska velice dobře, protože si prošli tím stejným drillem té teorie a tou stejnou školou. Takže neřekl bych, že jako národní školy, ale spíš opravdu ty instituce jako takové, které nabízí tu možnost vzdělávání na téhle úrovni, jako třeba Schola Cantorum v Baslu nebo jako třeba konzervatoř, Královská konzervatoř v Hágu a tak dále. To samozřejmě potom je jednodušší, ale nakonec my se stejně všichni známe a stejně všichni víme, kdo je kdo a potkáváme se na těch festivalech a na těch koncertech a vedle sebe u pultů dost často v orchestrech třeba. Takže já myslím, že jsme všichni hodně propojení, ale že úplně jiným způsobem, než byli oni v té době. Že my o sobě víme přesně ze sociálních sítí a podobně, kde já třeba, když otevřu Instagram nebo Facebook, tak vidím jenom muzikanty, nic jiného. A jenom muzikanty, co dělají starou hudbu.
Je to dokonalá bublina.
Je to úplná, prostě to je intelektuální bublina, kde všichni jsou naprosto zažraní do toho, co dělají a samozřejmě si dělají velkou reklamu, ale já mám pocit, že nikdo tu reklamu, nikdo jiný než tato bublina ji vlastně moc jako nesleduje, což není pravda samozřejmě, ale jsme tak strašně propojení, že prostě ty rozdíly se hrozně smazávají vlastně no, mezi těmi školami, že nakonec stejně jde o to, jestli si ty lidi budou rozumět lidsky a jestli se jim spolu bude dobře hrát a jestli jsou dobří nebo ne úplně nejlepší hráči. To třeba pro mě ve výsledku není až tak podstatné, hlavně, aby ten kolektiv prostě fungoval jako spolu lidsky a na téhle úrovni hraní stejně ty hráči budou hrát prostě dobře a stejně se to vždycky dá dokupy a bude to super zážitek a užijeme si to. No. Takže to je...
Ještě bych vás požádal na závěr dnešního pořadu, jestli byste pozval posluchače na nějaké koncerty, které třeba připravujete, které jsou dostupné v České republice, anebo při výletě třeba někam do zahraničí.
Tak my teď budeme mít kratší letní pauzu, protože jsou velké festivaly, velké operní produkce a my samozřejmě, každý z nás hraje v x různých ansámblech na různých projektech. Takže teďka léto máme relativně volnější jako ansámbl, ale první koncert bude hnedka 30. srpna na festivalu Felix v Kolíně nad Rýnem, který organizuje Kolínská filharmonie. Tak to samozřejmě je trošku z ruky, ale v Čechách hned v září budeme mít jeden koncert na Haydnových hudebních slavnostech, kde představíme triové sonáty pro housle, violu da gamba a basso continuo z kroměřížského archivu, plus od autorů, jejichž díla se v Kroměříži dochovala, ale ne všechna, a některé jsou například v Uppsale, v uppsalské knihovně univerzitní. A stejný program potom máme rozjedaný pro Liberec, ale to ještě není úplně dokončeno. No a další koncert bude 14. října v Olomouci na podzimním festivalu duchovní hudby, kde přivezeme vlastně ten stejný program kroměřížský, ale doplníme ho o díla významného olomouckého rodáka, jimž byl Gottfried Finger. Mu říkáme Bohumír Prst z Olomouce, takže fingrovský program. A na tomto koncertě budou díla právě Gottfrieda Fingra a dalších autorů z Kroměříže a z okolí, plus i díla, Fingrova díla z jeho anglického období, takže bude to taková kombinace i jeho cestovních skladatelských zážitků, řekněme, a vlivů ostatních kultur, které po cestě a ostatní hudby, kterou mohl po cestě potkávat, takže se moc těšíme na nový hudební výlet.
Tak a my všichni se máme také na co těšit. Vojtěchu, děkuji, že jste si udělal čas pro posluchače Radia Proglas a přeji, aby vás hudba těšila a stejně tak vaše posluchače na koncertech.
Já děkuji moc za pozvání a budeme se těšit na nějakém z koncertů našeho ansámblu Línský.
Hostem dnešní oktávy byl houslista Vojtěch Jakl. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Tomáš Hlávka. Naslyšenou.
Naslyšenou.